Magnússon tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, frú forseti, ég þakka þessa fyrirspurn frá háttvirtum þingmanni Eygló Harðardóttur. Og því er til að svara að það hefur ekki orðið nein stefnubreyting hjá ríkinu hvað þetta framlag til sparisjóðana varðar. Það er að segja, það stendur ennþá til að fara eftir þeim heimildum sem eða nýta þar heimildir sem gefnar voru 20% framlag, þannig að það hefur ekki breyst. Þegar ég nefndi í þessu blaðaviðtali að það stemdi í að það væri minna fé sem að rynni til þessa liðar heldur en upphaflega var ráð fyrir gert, að þá skýrist það ekki af því að sparisjóðs forsvarsmenn hafi minni áhuga á því að fá fé heldur en að tali var. Því er þvert á móti öfugt farið, þeir hafa ekki minni áhuga, jafnvel meiri heldur en menn gera ráð fyrir. Skýringin er fyrst og fremst sú að ekki verður af augljósum ástæðum neitt stofnfjárframlag til Spron að ræða og einnig að það eru að nást eða góðar vonir eru til þess að það náist samningar við kröfuhafa í að minnsta kosti tveimur sparisjóðum sem að gætu leitt til þess að þörfin fyrir stofnfé verður eitthvað aðeins minni en það mun þó valla muna mjög miklu. Þannig að það er allt útlit fyrir það að þetta gangi eftir en ég vil nú minna háttvirtan þingmann á að málið er jafnvel frekar á forræði fjármálaráðuneytisins heldur en efnahags- og viðskiptaráðuneytisins. Og eftir stendur að það virðist ekki stefna í annað en að hér rísi öflugt sparisjóðakerfi sem að gegnir mjög mikilvægu hlutverki einkum í hinum dreifðu byggðum landsins en einnig með einn öflugast sparisjóða á höfuðborgarsvæðinu. Og að þær stofnanir hafi nokkra sérstöðu í fjármálakerfinu, þjóni einhverjum smærri fyrirtækjum og einstaklingum og séu með náin tengsl í sínu heimabyggð sem er einmitt það sem við viljum sjá.
Það er ykkur að nýjuti málfáttur til sjöndu þingmál.